iqtisa GT azadlıqdan sürüyübüz. Саламатсыздар, Азаттык радиосу 29 август жума күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Жаңы окуу жылынын алдында Нарында мектеп лицей интернатындагы 30 мугалим иш таштаганы турушат.
Менин басмырлапчы, сен эмне үчүн акча сурасың элдерге, ал эмнеге карайсың, элдин үгүттөйсүң деп.
Мен баары жалган жана маалыматтын бири дагы туура эмес. Мен кайра сотко берейин деп атам.
Кыргызстандан Орусияга жашылча жемишти экспорттоого кам көрүлө баштады.
Биздин продукция Казакстан ар жагына өтүп кетип атат, андан ары каяк кеткени белгисиз болуп атат да, себеби деген биздин сертификат Россияга чейин жарабайт экен.
Эгемендик күнүнө карата ата журт ар дайым жүрөгүмдө деген аталышта жаш сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү ачылды. Ошол жана башка кызыктуу баяндар калдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Акыркы маалыматты Азаттыктан тыңдаңыз. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Микрофондо Айданбек Акматулу.
Саламатсыздарбы? АКШнын президенти Украинадагы зомбулукка Орусия жоопкерчиликтүү деди. Президент Барак Обама Украинадагы жикчил күчтөр Орусиядан каржыланып, даярдыктан өткөрүлүп, курал менен камсыздалып жатат деп 28 августта билдирди. Обама Орусия Украинанын аймактык бүтүндүгүн бузду деп, буга жооп катары АКШ жана башка мамлекеттер санкцияларды күчөтөт деди. Орусия бүгүнкү күнү кансыз согуш токтогондон бери мынчалык изоляцияда калган эмес деген Обама, бирок биз Украина маселесин чечүү үчүн аскер колдонбойбуз деди. Биз Украина маселесин чечүү үчүн аскердик аракетке барбайбыз. Биз Орусияга басым жасаш үчүн эл аралык коомчулукту даярдап жатабыз. Барак Обаманын айтымында ал келерки жумада Европада НАТОдогу өнөктөштөрү менен жолугушуп, кандай чечим кабыл алууну талкуулайт. Ал эми келерки айда президент Петр Порошенкону Вашингтондо кабыл алат. Огансанда добуштарды кайра саноо 2 сентябрга аяктабайт. Бул тууралуу 14 июндагы президенттик шайлоодогу бюллетендерди кайра саноого катышып жаткан Биркен Улуттар Уюмунун өкүлү Ян Кубиш 28 августта билдирди. Оган президенти Хамид Карзайга бул тууралуу маалымат берген буунун өкүлү добуштарды кайра саноо 10 сентябрга карай аяктап калаарын белгилеген. Огансандагы президенттик шайлоодо добуштар бурубаланган деген айыптоолорго жана массалык нааразылык акцияларына байланыштуу 8 миллион добушту кайра саноо башталган. Президент Хамид Карзай жаңы шайланган президенттин ант берүү адеми 2 сентябрда өткөрүлөрүн жарыялаган эле. Пакистан оппозициясынын лидерлери армия менен сүйлөшүүгө макул болду. Исламабадда жүрүп жаткан массалык нааразылык акцияларынын лидерлери Имран Хан жана Тахир Ул Кадри саясий кризисти чечүү үчүн армия менен сүйлөшүүгө барууга макулдугун берди. Топтолгон адамдардын алдына чыккан Тахир Ул Кадри армия кризисти чечүү үчүн 24 саат сурады. Биз ага мүмкүнчүлүк бердик деди. Кадри жана Имран Хандын тарапкерлери 15 августтан бери Пакистан борборунда өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылып митинг өткөрүүдө. Алар 2013 жылдагы парламент шайлоо бурмаланган деп өкмөт башчысынын кызматтан кетишин талап кылууда. Өкмөт башчы Навис Шарыф кызматтан кетпешин 28 августта билдирип, бирок 29 августта Түркияга сапарын токтотуп койду. Шанхай кызматташуу уюмуна кирген мамлекеттердин аскер башчылары антитеррордук операцияларды өркүндөтүүнү чечишти. Шанхай кызматташуу уюмуна кирген мамлекеттердин куралдуу күчтөрүнүн башкы штаб башчылары 28 августта Пекинде жолугушуп, антитеррордук операцияларды өркүндөтүүнү макулдашкан. Орусиянын генералы Валерий Герасимов терроризм, жикчилдик, баңгизаттарын мыйзамсыз ташуу жана экстремизм коопсуздукка олуттуу коркунуч туудурган фактор болуп кала бергенин билдирди. Кытайдын аскер башчысы Фан Фенкуй Ооганстанда кырдаал таталдашып, террорчулар Борбор Азия чөлкөмүнө кирип келип жатканын белгиледи. Алты мамлекеттин аскердик штабтарынын башчылары Кытайда өтүп жаткан аскердик машыгуулардын акыркы этабына бүгүн байкоо салышат. Бул машыгууларга Кыргызстандын да аскердик тобу катышууда. Өзбекстанда күйүүчү майдын тартыштыгы байкалууда. Май куюучу жайларда бензиндин жетишпестиги алардын жабылышына жана бар жерлерде узун кезектердин пайда болушуна алып келүүдө. Мамлекет 1 литр бензинге бааны 2000 сум, курс боюнча 45 сом деген бааны койгон. Бул баа Ташкент шаарында көзөмөлдөнүп, Ташкент облусунда коммерциялык негизде бензин сатыла баштаган. Ошондуктан ал жакта 1 литр бензин 70 сомдон 100 сомго чейин көтөрүлгөн. Бүгүн Бишкекте Иса Өмүркуловко байланыштуу сот улунат. 28 августта Бишкек шаары сотунда мамлекеттик айыптоочу Иса Өмүркуловдун айыбы далилденген деп, аны 8 жылга кесүүнү соттон суранды. Белгилүү болгондой, прокуратура Иса Өмүркулов кызмат абалынан аша чапты деп февраль айында айып койгон. Бирок 1 августта Октябрь райондук соту Өмүркуловду жана Бишкек шаарынын бир нече кызматкерлерин толук актаган. Иса Өмүркуловдун азаттыкка билдирүүсүнө караганда ал өзүн күнөөсүз деп эсептейт жана шаардык сот райондук соттун чечимин тастыктайт дейт. Кыргыз Тажик өкмөт аралык комиссиянын иши бүгүн уланат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Комиссия эки өлкөнүн соода, экономикалык, транспорт, миграция, саламат сактоо, билим берүү, маданият багыттарында кызматташуу маселелерин талкуулады. Бүгүн талкууланган маселелер боюнча протоколго кол коюлат. 28 августта Тажикстандын вице-премьер-министри Азим Ибрахимди өкмөт башчы Жомарт Оторбаев кабыл алып, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда саясий маселе жок экенин, чек арадагы маселелерди чечүү менен катар соода экономикалык байланыштарды өнүктүрүү керектигин билдирген. АКШнын элчиси Кыргызстандын вице-премьер-министри менен жолугушту. 29 августта вице-премьер-министр Валерий Диль АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратлен айымды кабыл алды. Анда Кыргызстандын КАСА 1000 энергетикалык долбооруна катышуусу жана кышка даярдыгына байланыштуу маселе көтөрүлгөн. Элчи айым Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүнө байланыштуу маселени дагы көтөргөн. Вице-премьер-министр Валерий Диль бажы биримдиги биринчи кезекте экономикалык долбоор экенин, базары чектелүү Кыргызстан үчүн бул эң ири базар болуп калаарын белгилеген. Бүгүн сот бийлигинин өкүлдөрү биометрикалык маалыматтарын тапшырышат. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. 28 августта өкмөт башчы Жомарт Оторбаев, Жогорку Кеңештеги фракция лидерлери, депутаттар жана парламенттеги кызматкерлер биометрикалык маалыматтарын тапшырышкан эле. Жалпы жарандардын биометрикалык маалыматтарын топтоо келерки жылдын август айына чейин уланмакчы.
Айдамбек Акмат уулу даярдаган жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө жана Баткенде 33, Таласта 32, Ошто жана Жалабатта 37, Нарында 29, Ысык Көлдө 28 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт жана 32 градуска чейин ысык болот. Берүүбүздү уланталы. Окуу жылы аз калганда Нарын облустук мектеп лицей интернатындагы 30 мугалим иш таштаганы турушат. Алар жетекчилик айлык маянабызды калыс бөлүштүрбөйт жана интернатка демөөрчүлөр тарабынан түшкөн каражаттар ачык жумшалбайт деген доомат коюшууда. Мектеп жетекчилиги мындай дооматтарга макул эмес. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Аталган мектептин кесиптик кошуун уюмунун башчысы Бактыгүл Абылованын айтымында жетекчиликке нааразычылык бир жыл мурун башталган. Нааразы тараптын негизги жүйөсү кадр маселеси болгон. Мектеп жетекчиси Жаңыл Жаанбаева жумушка өз жакындарын орнотуу үчүн башкаларды куугунтуктай баштаган, дейт Абылова.
Жалпы кызмат сапаттарынын закон түрдө кыскартылганы, тек кызматкерлерди каалагандай столбойго которуп, каалагандай мектепке которуп, штаттарын кыскартылган жөнүндө профсоюзга арыз жазган. Ошол арыздык мындай закон өзүбүздүн профсоюз уюмунун нормативдин негизинде эле карап койсом эле ошондон баштап эле мени басмырлапчы. Сен эмне үчүн арыз жаздырасың элдерге, ал эмнеге карайсың, элди эмне үгүттөйсүң, деп мен ошол арызды карагандыгым үчүн эле анан.
Демөөрчүлөр тарабынан интернатка маал маалы менен каражат түшүп турат. Мектеп жатаканасынын башкы тарбиячысы Назгүл Жунусова келген жардамдар ачык айкын жумшалбайт, дейт.
Жардам келген 11400 сомчу жатакана деп. А ошо семенип атуудан ушундай акча келген, бирок эмнегедир ал акча биз ушу Доскредо банктан барып Бишкектен салыптыр. Доскредо банктан барып Жаанбаева Жаңыл экөөбүз чогуу алганбыз. Бирок эч кандай мектепке жумшалган жок жатаканагачы. Эми башка жактан келген каражаттарды ушул Жаңыл эже өзүнүн чөнтөгүнө салып коюп, кийин жалган документ жасап койгонда, талас алып берген, мүтүп алып берген дегенчи, ал талас мисалы мен ошол жерде улуу тарбиячымын, 2 жылдан бери бир да жатаканага мен улуу тарбиячы болгондо бир да палас келе элек. Ал Норузбаева Жээнкүлдүн убагында келген паластарды ошого жаздырып койгон да.
Мектеп интернатта жалпы 90 кызматкер иштейт. Жунусованын айтканына ишенсек, 30 мугалим жетекчиликтин кызматтан кетишин талап кылууда. Эгер талаптар аткарылбаса, иш таштоо кылаарын айтышат. Ал эми мектеп жетекчиси Жаңыл Жаанбаева өзүнө карата айтылган дооматтарды жокко чыгарат. Ал бул каршылыкты кызмат ордуна кызыктар тарап чыгарып жатат, деди.
Менин ордумду директорлукта таластан тиги старшователь бар Жунусова Назгүл, тарых мугалим бар Абылова Бактыгүл, ошол жана Дүйшеева Сагындар болуп техникалык тейлөө кызматкерлерин мага каршы алар менин ордумду алыш керек болуп атса, анан ушундай иштерди уюштуруп арыз жазышып бир жыл бою эмен бар жалган жана маалыматтын бири дагы туура эмес. Мен кайра сотко берейин деп атам.
Облустук бийлик, көзөмөлдөөчү органдар нааразы тараптын арызынын негизинде комиссия түзүлүп текшерилген. Азыр комиссиянын жыйынтыгында билим берүү министрлигине сунуш жөнөтүлгөн. Өкмөттүн Нарын облустук өкүлчүлүгүнүн социалдык экономикалык мониторинг бөлүмүнүн башчысы Саля Жолдошова.
Прокуратура органдары, күч органдары текшерилген. Ошо прокурордун кызматтык чара колдонуу жөнүндөгү эмеси берилгенде, анан ал министрликке берилген, бирок азыр министрликтен жооп келе элек болуп атат. Анан эгер аны бул жерден чече турган болсок, биз аларга тынчытып чечип коймокпуз. Анан биз дагы ошол жоопту күтүп отурабыз азыр. Кызматтык чара колдонуу боюнча.
Жумуштан алуубу же?
Эми алуубу билбейм, чаранын ар кандай түрү бар да. Анан ошол чаранын кайсы түрүн колдонот, аны биз билбей атабыз.
Учурда эки тарап өз жүйөсүн карманып, мугалимдер жамаатында ажырым пайда болду. Маселе кандай чечилет, азырынча белгисиз. Нарын облусу боюнча жалгыз Асан Үсөнов атындагы мектеп интернаты бар. Анда жалпы 200 ашык окуучу окуса, алардын 98 жатып окушат. Жатып окугандар томолок жана жарты жетимдер. Ошондой эле ата энесинин окутууга шарты жок таштап кеткен окуучулар. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу. Кыргызстанда биометрикалык маалыматтарды топтоо жараяны башталды. Бул технология келечектеги шайлоону таза жана адилет өткөрүүгө канчалык салым кошо алат? Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев менен Айданбек Акматулу маектешет.
Саламатсызбы Акылбек мырза?
Саламатсызбы.
Чындыгында эле ушул биометрикалык маалыматтарды топтоо активдүү башталганы турат. Бул технология ошо бир жаран бир добуш системасын канчалык камсыздай алат?
Эгер бул кийип жаткан система иштеп кетсе, ал камсыз кылуу жагынан күнөм болбош керек, анткени ал туура багытталган нерсе. Бирок биз айта кеткен нерсе, ушундай эле системаны биз мурунку шайлоодо аракет кылып кийген жана бармакты боегонго чейин барбадык беле, ал деле ошол бир добуш бир киши деген системанын башы эле, бирок тилекке каршы ал дагы аткарылбай калды. Ал эми азыркы системанын мынакей кечээ эле жакында дагы байкап көрүштү майдан деген айыл кеңеште. Ошол жерден айтып чыгышты, мен окудум. Ал жерде дагы кандайдыр мүчүштөр азыр бар экени көрсөтүлүп турат.
Технология ал жерде бир өзүнчө бир иштебей калды деген сөз да айтылып жатат да ал жерде.
Айтылып жатат, туура. Анткени бул мындай да, бул электр кубаты менен байланыштуу, бул техника деп коет. Муну каалаган убакта бузуп коюп же токтотуп коюшу биздин чеберлердин колунан келет.
Ушул шайлоонун добуштарын бурмалоого башка жолу дагы, ныкмасы дагы барбы? Ушул мисалы үчүн жарыкты өчүрүп коюудан башка, мисалы үчүн ушул ыкма колдонгон күндө дагы.
Мына ошол ыкманын бир жолун кечээ эле айтып кетпеди мисал катары да. Биз баягы башкысын өткөн сен үйрөнүүнөн кийин ошону колдонобуз да. Ошол эле себеп менен ошол кийинчерээк мисалы шайлоо болуп калса, чет жактагы участоктарда ушундай технология өтүп кетиши мүмкүн. Айтылат, мисалы добуштардын салынган билдирмелер менен добуштар туура эмес чыгып калды деген шылтоо менен ачат дагы кайра эсептеп чыгат. Эсептеп чыккандан кийин эми бюллетенди алмаштырып коюш биздин устаттардын колунан оңой эле келет. Ошол ыкманын бир түрүн колдонушу мүмкүн.
Бирок ал бюллетенде баары бир ошол биометрикалык маалымат болуш керек да добуш берген жарандын.
Эми мындай да, бүгүнкү күндө мен билишимче Кыргызстан боюнча бул системаны толук бир ортого маалымат берүүгө мүмкүнчүлүк жок. Анткени байланыш түйүндөрү бүгүнкү күндө жалпы участоктор менен камсыз кылынган эмес. Ошол себептен
автоматташтырылган эмес.
Автоматташтырылган эмес, анан автоматташтырууну көп каражат керек. Мен эгер ушул маселени чечсе, анда мен ыраазы болот элем, бирок менин оюмча бүгүнкү күнгө чейин 20 жылдан бери чече алган эмес.
Дагы бир маселе, мынабу бизде ушу шайлоолордогу көп айыпталган нерсе карусель деген ыкма, автобустар менен ташып топтоо менен добуш берүү. Мүмкүн ушуга тоскоолук жасай алат?
Ага жасайт, бирок айтылып атпаймынбы, мен бул система мисалы чоң шаарларда өзүнүн мындайча айтканда ишин көрсөтөт, жакшы жагынан көрсөтөт. Бирок биз эсиңиздерде болсун, көп участок бар, чет жактагы участоктор, ал жерден байкоочулар жок, ал жерде көбүнчө административдик ресурстар колдонушу мүмкүн. Ошон үчүн ал жерге эч ким барбайт, комиссиялардын шайы да келбейт. Эми билесиздер, биз бул система жанагындай айтканда эли саясат баштыпаган мамлекетке туура келет да. Мисалы Монголия болобу, Афганистан, же болбосо тиги Африканын өлкөлөрү, Туркменистанга кирсе болот. Биздин эл билесиздер, өтө эле саясатчыкка ташып кеткенбиз. Менин оюмча бул кичине кийиши өтө эле татаалыраак болуп калат деп ойлойм.
Жок дегенде бул мынабу биздеги эң чоң проблемалардын бири шайлоочулардын тиз эмес экени белгилүү да. Ошол жок дегенде ошону тактоого жардам беребиби? Азыр мисалы үчүн ар бир адам тапшырыш керек деген сөз болуп атпайбы?
Бул жерден билесиздер, азыр эле Консалтинг плата кайлы жөнүндө маселе көтөрүлдү биометрикалык маалыматтар чогултуу боюнча. Эгер шайлоо мыйзамына ушул өзгөртүү киргизсе, анда кансалык палата кайрылууга түздөн түз жол ачылат. Анткени тилекке каршы биздин конституция бул биометрикалык маалымат боюнча шайлоо жөнүндө ойлонордо мурун кабыл алынган. Ал жерде так жазылган, ар бир жаран өзүнүн шайлоого катышууга укуктуу деп. Ошол себептен 100% биздин жарандардын маалыматын чогултуп алабызбы, бул бир маселе. Экинчи маселе ошол мыйзам кабыллар менен кансалык палатага кайрылууга менин оюмча көп кайрылууга кызыктар, күчтөр бар.
Демек биометрикалык маалыматын тапшырган күндө дагы шайлоого укугум бар деп кайрылат.
Сөзсүз түрдө. Аны биз камсыз керек. Ошол себептен бул эми бирден бир кансалык палатанын өзүнүн аброю канчалык деңгээлде сактап калат, ошого байланыштуу болуп калат. Бул дагы саясат маселеси.
Акылбек мырза, биздеги ушу мындан сырткары кандай чаралар колдонулуш керек? Ошол бир адам, бир киши бир добушту камсыз кылыш үчүн сиздин оюңузча мына ушу биометрикадан сырткары дагы көрүлүп жаткан чаралардан сырткары?
Менимче биздин бул талкуубуздун негизги максаты мындай да, биз эмне себептен ушул маселе көтөрүлүп атат? Жогорку бийлик органдарынын начар иштешинен келип чыгып атат деп ойлойм. Анткени эгер жогорку бийлик органы шайлангандан кандай гана мейли дуплас шайланып келет, эмне шайланып келет, жакшы иштеп биздин жарандардын мүдөсүн актарып кетсе мындай маселе көтөрүлбөйт эле. Ошол себептен биз баягы күнөөнүн баарын эле биздин жарандарга шылтап койгонубуз менимче туура эмес да.
Чоң рахмат, чоң рахмат. Биз менен Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку төрагасы Акылбек Сариев болду.
Рахмат, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШнын президенти Барак Обама Украинадагы жикчил күчтөр Орусиядан каржыланып даярдыктан өткөрүлүп курал менен камсыздалып жатат деп билдирди. Пакистан оппозициясынын лидерлери армия менен сүйлөшүүгө макул болду. Шанхай кызматташ уюмуна кирген мамлекеттердин куралдуу күчтөрүнүн башкы штаб башчылары бүгүн Бээжинде жолугушат. Бүгүн Бишкекте мурдагы мэр Иса Өмүркуловко байланыштуу сот уланат. Кыргыз тажик өкмөттөр аралык комиссиянын иши бүгүн уланмакчы. АКШнын элчиси Кыргызстандын вице-премьер-министр менен жолугушту. Бүгүн сот бийлигинин өкүлдөрү биометрикалык маалыматтарын тапшырат. Мына ушул жана башка жаңылыктарды толугураак Азаттык чекит KG сайтынан окуй аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандан Орусияга жашылча жемишти борборлоштуруп экспорттоого кам көрүлө баштады. Айыл чарба министрлиги учурда аны күтпөй эле жеке ишкерлер күнүнө 50 фурадан ашуун жашылча жемишти өз алдынча чек арадан чыгарып жатканын билдирди. Ошол эле кезде агрономия жаатындагы адистер Орусия бажыдан тышкары тоскоолдуктарды алып салуунун шарттарын толук беките электигин айтышууда. Теманы Кубанычбек Жолдошов улантат.
Кыргызстандын экономика министрлиги, айыл чарба министрлиги жана соода палатасы Орусияга жашылча жемиш менен эт сүт азыктарын экспорттоонун шарттарын иштеп чыкмакчы. Ага ылайык өкмөт аталган мамлекеттик органдарга айыл чарба продукциясын борборлоштуруп ташып жеткирүү жана аны сатып өткөрүү маселесин чечүү тапшырмасын койгон. Жакында мына ошол жеңилдетилген шарттарды бекитүү үчүн сүйлөшүүлөр күтүлүүдө. Айыл чарба министрлигинин өкүлү Жумабек Асылбеков учурда ага күтпөй эле жергиликтүү ишкерлер жашылча жемишти Орусияга өз алдынча ташый баштаганын билдирди.
Биздин предпринимательдер жөнөтүп атышат күнүгө. Чоң камалдар 50 машина кетип атат. Жашылча жемиштерге эч кандай тоскоолдук жок. Ак тилек постуна барып көрүп эме өлкөлүк ал жерде где то түнкү саат 9:00 баштап 2-3 чейин кетет экен. Ошол убактарда болуп баарын карап келдик. Нормально эле кетип атат баардыгы, эч кандай тоскоолдук жок. Бирок мындай болуп атат да, биздин продукция Казакстандын ар жагына өтүп кетип атат, андан ары каяк кеткени белгисиз болуп атат да. Себеби деген биздин сертификат Россияга чейин жарабайт экен да, ошон үчүн биздикилер Казакстанга өткөзүп атат, анан Казакстандан Казакстан сертификаты менен анан дальше кетип атат да.
Ошол эле учурда Орусияга жана Казакстанга жашылча жемиш ташыган ишкерлер жүктү чек арадан алып өтүүдө азырынча өзгөрүүлөр жок экенин айтышууда. Анткени Кыргызстандын лабораториялык документтерин Орусиянын атайын органдары азырынча тааный элек. Анан калса жашылча жемишти Орусияда уюштурулган шартта сатып өткөрүү маселеси да чечиле элек. Мына ошондуктан жеке ишкер Авазбек Ташматов баткен өрүгүн Тажикстан аркылуу тааныш каналдардын жардамы менен ташып жеткирүүгө аргасыз экенин айтты.
Анан бизден жөнөткөндө баары эле бизде канал жок да башкачы. Анан через Исфара же Тажикстан жөнөтөбүз да аларды. Ошого көз каранбыз да. Эми мүмкүнчө жок болуп атпайбы, бизде темир жол жок, башка жок, анан айла жок, тажиктердин көзүн карап нижнегородко товарын алып барып сатам. Почти 90% тажиктер соода жүргүзөт, ошолор бийлейт. Анан биздин эле товар эле Тажикстанда барып атат. Кыргыздар билесиз да, бизде андай мүмкүнчө болбойт, чын айтсамчы. Кантип чыгышты, кантип жеткиришти, кандай ишке ашырыш боюнча бизде эме жок, түшүнүк жок.
Орусия 2002 жылдан бери жашылча жемиш менен эт сүт азыктарын чек арасынан киргизүүдө жогорку талаптарды койгон. Азырынча Орусиянын тиешелүү мамлекеттик органдары аталган талаптарды расмий түрдө жумшарт элек. Бирок ошол эле кезде маалымат каражаттарында Орусия айыл чарба продукциясына буга чейинки бардык чектөөлөрдү алып салды деген кабарлар үстөмдүк кылууда. Агрономия жана экономика жаатындагы Адис Акбай Сооронбаев Кыргызстандын айыл чарба тармагы үчүн экспорттун көлөмүн толтуруу жана сертификациялоо маселесин чечүү татаал бойдон каларын эскертти.
Маселен, өткөн жумада эле бир заявка келди. Бир жумада 10,000 тонна картофель алабыз дейт. 10,000 тонна. Чындык айтканда биз андай нерсени кыла албайбыз. Орусиянын торговый сеттер эң биринчиден объемду карап атат да. Анан жума сайын же ай сайын ушундай бир продукция келиш керек да. Эмне үчүн дегенде биздин дыйкан чарбалар баары жанагындай майда-майда болуп чоң мындай партияны кыла албай жатабыз. Дагы бир маселе, Орусиянын рыногу мурун эле ачык болчу. Мурунда эле киришкенге шарттар бар болчу да. Бирок ушунчалык жанагындай вне таможенный барьерлер ушунчалык бийик, ушунчалык кагаздарды көп чогултуш керек, биздин дыйкандардын көбү ага чыдай албай жатат да. Эгерде биз бажы биримдикке кирсек деле баары бир жанагындай вне таможенный барьерлер калат да.
Буга чейин өкмөт Кыргызстан жылына 200,000 тоннага чейинки эт сүт азыктарын жана 50,000 тонна жашылча жемишти Орусияга экспорттой алат деп ишендирген эле. Бирок Кыргызстандын ички керектөөсүнөн сырткары өлкөдө мына ошончо көлөмдөгү айыл чарба продукциясы өндүрүлүп чыгарылабы деген суроо жоопсуз калган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Рахмат, бул бүгүн
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми ушул күндөрү Швейцарияда Кыргызстандын маданий күндөрү өтүп жатат. Европадагы тоолуу өлкөдө жашаган кыргыздар түптөгөн Кыргызстанга көпүрө уюмунун демилгеси менен өтүп жаткан иш-чарага Азаттыктын кабарчысы Рахат Кеңешова да күбө болууда. Люцерн шаарында өткөн ачылуу азимден кийин Рахат телефон аркылуу буларды билдирди.
Рахмат, бул бүгүнкү иш чараны Кыргызстанга көпүрө деп аталган бул Швейцарияда жашаган кыргыздар негиздеген уюм бар экен. Ошол уюм уюштуруп атыптыр, жетекчиси Кайрат Биримкулов. Өзү 4 күндүк маданий иш чара экен, бүгүн ачылышы болду. Кадимкидей кыргызча боз үй тигилип, жыт чыгарып, борсок бышырышты бул жердеги кыргыз кыздар, келиндер бул жака келген конокторго даам таттырышып, боз үйдүн ичине келип келген чет өлкө өлүктөрдү, швейцариялык жарандарды баягы боз үйдүн ичиндеги буюмдар менен боз үйдүн кыргыздын турмушундагы жашоосундагы ролу, орду, философиялык мааниси тууралуу кызыктуу айтып беришти. Гүлнара Искакова элчайым өзү келип катышты. Бул жерде Кыргызстан менен Швейцариянын ортосундагы кызматташтыктын азыркы абалы, келечеги тууралуу айтып берди. Бир 50 чакты адам келип катышты. Элчайымдан сурадым, бул жерде канча кыргыз жашайт десем, негизи 100 жакын негизи кыз келиндер экен бул жака турмушка чыккандар. Ал эми Кыргызстан менен Швейцариянын ортосундагы кызматташтык боюнча айта кетсек $200 миллион акча бөлүнөт.
Рахат, сиз өзүңүз айткандай Кыргызстан менен Швейцариянын ортосундагы экономикалык кызматташтык, илимий техникалык кызматташтык мындай жаңы деңгээлге өтүп жандана баштады. Бул багытта сиз Швейцария өкмөтүнүн өкүлдөрүнөн же элчи айымдан маалымат ала алдыңызбы дагы алдыдагы пландар?
Гүлнара Искакова айтып берди. Негизинен бул жанагы мен жогоруда айткан $200 миллион Кыргызстандын экономикалык социалдык тармагына жумшалган экен. Таза суу программасын каржылоого катышыптыр, саламаттыкты сактоо жагынан, айыл чарба жагында кандайдыр бир долбоорлорго жумшалган экен. Азыр дагы айрым бир долбоорлордун үстүндө иштеп жатышыптыр, алар тууралуу дагы кийинчерээк айтып беребиз дешти.
Кыргызстан менен Швейцариядагы күндөрү 4 күнгө созулат дediңиз. Алдыдагы күндөргө кандай иш-чаралар пландалыптыр?
Ооба, бүгүн ачылышы болду, аябай жакшы маанайда жүрүшөт, аябай көзгө жакшы көрүнөт экен кичинекей балдарына дагы, кыздарына кыргыздын улуттук кийимдерин тыпытып кийгизип коюшуптур. Абдан жакшы маанайда өтүп атат. Ал эми эртең көргөзмө, ар кандай талкуулар өтөт экен. 30 августта болсо форумдун темасы жаңы мамлекетте өзүңдү издеп табуу мына ушундай бир теманы коюп атышыптыр. Анан кийин карап көрсөм күн тартибин абдан кызыктуу маселелер экен. Баягы чет өлкөгө жаңы барганда ошол жерде жашап баягы кыйналбай жашап кетүүнүн ошол жаңы мамлекеттин шарттарына көнүүнүн кандай баягы жолдору бар, кандай кыйынчылыктарга туш болот, алардан ошол кыйынчылыктарды басып өтүүнүн кандай оңоюраак жолдору бар деген бир баягы чет өлкөдө жашоого кандайдыр бир баягы жөндөмдөшүп кетүү жагын талкуулашат экен. Бул талкууга кызыгы бул жердеги жашаган Швейцария жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү дагы активдүү катышат экен. Алар өзүнүн кеп кеңешин берип буга чейинки тажрыйбасы тууралуу айтып берет экен. Негизи бүгүнкү иш чарага ушул жергиликтүү тургундар дагы жергиликтүү бийлик Люцерн кантонунун жетекчилиги дагы активдүү катышып атат. Ошо бул негизги булардын сыры тартип экен. Тартип, тазалык ар кимден башталат. Тартип, тазалыкты кармаса ар ким тартип ички адамдар менен мамилесинде дагы жана мамлекеттин ичинде дагы болсо өнүгүү дагы болот деген бир философияны байкадым. Бизде дагы ошондой болсо деген үмүт менен отурам бүгүн гүлайым.
Ушул күндөрү Швейцарияда өтүп жаткан Кыргызстандын маданий күндөрүнө катышып жүргөн кабарчыбыз Рахат Кеңешова менен Гүлайым Ашакеева маектешти. Эми уктурубузду уланталы кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинде Ата журт ар дайым жүрөгүмдө деген аталышта 31 август эгемендик күнүнө карата жаш сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү ачылды. Аталган иш чара Кыргызстандагы аялдар конгресс тарабынан уюштурулган. Көргөзмөнүн ачылышына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Бул чыгармалар көбүнчө жанагындай философия жагына көп болбойт.
Мындагы сүрөттөрдүн арасынан көрүүчүлөр үчүн Айып Алакуновдун Чакырык же Маңгурт аттуу эмгеги кызыгууну жаратты. Анда бир жаш жигит алай дүлөй урандылардын арасынан тура калып ааламды түшүнүксүз көз караш менен карап турат. Жакшылап караган киши анын Чыңгыз Айтматовдун чыгармасындагы кадимки маңгурт экенин түшүнөт. Көрсө маңгурт башынан канча жылдар бою каптап келген терини жаң эле чечип, биринчи жолу кайдандыр сайрап жаткан куштун үнүн тыңшап, бирок аны түшүнбөй турган экен. Аталган сүрөт көргөзмөгө 78 жаш автордун жүзгө чукул эмгеги коюлду. Мында сүрөт искусствосунун бардык жанрындагы чыгармалар бар. Живописчи Адис Татиев өзүнүн Кызыл Козу деген эмгеги кандай маанини камтырын мындайча түшүндүрүп берди.
Көбүнчө баягы айыл жергесинде товарды же бир буюм тайымдарды алганда бир карызга, күзгүгө же жазында бир Кызыл Козуга деп туруп, туула эле козуга баалап ушундай бир алмашуу түрүндө эме болот да. Анан корозду кошуп тартканым себеби дагы ушундай. Бул козу үчүн жашоо жаңы башталып атат да, жарык тийип анан фону темный болуп караңгы кылып иштеген ошондой. Бул баягы карызга кетчү ошондой мааниде кылып туруп тартканбыз да.
Маданият жана маалымат министринин орун басары Мукталы Бектеналиев жаш сүрөтчүлөрдүн музейге илинип турган бул эмгектери чет элдик элчиликтердин өкүлдөрүн да кайдыгер калтырбайт деп ишенет.
Жаш сүрөтчүлөрдүн арасынан дагы абдан жакшы сүрөттөр, яркый сүрөттөр. Даже ушул Саякбай Каралаев атабыздын жакшынакай сонун сүрөтү выставкага коюлуптур.
Бектеналиев бул иш чара улуттук көркөм сүрөт багытында устаттан шакирт өтүптүр дегендей, мурдагы муундан да мыкты муун келгенинен кабар берерин айтты. Кыргызстандагы Иран Ислам Республикасынын маданий өкүлчүлүгүнүн орун басары Халали Мырзанын айтымында:
Өнөрдүн чеги жок, ал бардык тилде, бардык аймакта өз баасын алат. Эзелден эле адамдар өнөр аркылуу эч кандай котормочусуз бири биринин тилин түшүнүп келишкен. Айрыкча сүрөт өнөрү адамдардын бири бирин түшүнүп жакын болушуна көптөгөн өбөлгүлөр түзөт. Маданият адамдарды ар кандай жаңжалдан, согуштан алыс кылып, жан дүйнөсүн бириктирет.
Чет элдик өкүлдөрдүн дагы бири, Япония элчилигинин 3-үнчү катчысы Катами Тада өз оюн мындайча билдирди.
Мага бул картиналар аябай жакшы таасир этти. Бул жерде жаш сүрөтчүлөрдүн күчтүү сезимдери байкалып турат. Мага чынында бул жерде коюлган бардык жанрдагы эмгектер жакты.
Анткен менен улуттук сүрөтчүлөр коомчулугунун өкүлдөрүнүн арасынан аталган көргөзмөгө мыкты эмгектер менен бирге айрым жаш үйрөнчүктөрдүн сапатсыз чыгармалары да коюлуп калганын айткандар болду. Ошондой эле кээ бир чыгармалар мындан 2-3 жыл мурун иштелген. Ал эми Сыйкырдуу Кийиз уюмунун жетекчиси Бурул Мамбетованын байкашынча, учурда жаш сүрөтчүлөр арасында мурдагыга караганда өзгөрүү бар.
Мына могул жерде көптөгөн жаштардын иштерин көрүп алып, ушунчалык кубануу менен карайсың да, кийинки кездерде көбүнчөсүн көчүрмө болуп кетпедиби? Анан эми көчүрмө эмес, бул жерде карап отуруп ошол кийинки жаштардын талантына, эмгегине баа берип атам да мен дагы.
Зайырбек Ажыматов, Азаттык.
Жогоруда сөз болгон көргөзмөдөн сүрөттөрдү көрөм десеңиз, анда биздин интернет сайтыбызга баш багыңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Ошондой эле биз менен Twitter, Facebook аркылуу да байланышууга мүмкүн. Кызыктуу видеолорду YouTube'тан көрүүгө чакырабыз. Ал жакта каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Эгерде кандайдыр бир видео же сүрөт жибергиңиз келсе бизге, анда WhatsApp аркылуу 550-98-87-55 номуруна жиберсеңиз болот. 550-98-87-55. Ушу менен таңкы азаттыктын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантат. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума, 29-август, таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Беш айга жакын убакыттан бери газ сол турган Ошко көгүлтүрөткө чамберлери Газпром башынын Кыргызстандагы соңку сапарынан кийин да белгисиз бойдон калды. Хабар алыш шаарында кыргызстандык жана өзбекстандык жарандардын ортосунда массалык мушташ орун алды.
Кыргызстан менен Өзбекстандын жарандардын ортосундагы уруш болгон экен, мындай чатак чыгып кеткен экен. Азыркы учурда тергөө жүрүп атат бейбаштык беренеси боюнча.
Таңкы Азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул окуяларга токтолобуз. Ага катар Арай Көз чарай талкуубузду уга аласыз. Анын бүгүнкү темасы бейөкмөт уюмдардын ишмердиги. Программанын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Алдыда айтылгандай, беш айга жакын убакыттан бери газ сол турган Ошко көгүлтүрөткө чамберлери Газпром башчысы Алексей Миллердин Кыргызстандагы соңку сапарынан кийин да белгисиз бойдон калды. Акыркы жагдай тууралуу толугураак маалымат Бакыт Асановдун радио баянында.
5 айдан бери газсыз отурган Ош шаарынын тургуну Жабила Кадырова Газпромдун жетекчиси Алексей Миллердин Бишкекке келди деген радиодон угуп, жаздан бери көкөйүнө тийген газ маселеси чечилип калабы деген үмүт менен отурган.
Ош шаары боюнча жаздан бери газ токтоду. Элдер аябай кыйналып атышат. Мына кыш келе жатат. Кышта свет болбойт десе, анан эми кышка карата кандай кылып элдерди кыштан сактап калат? Азыр элдердин башы маң болуп турат. Домдо жашагандарга өтө оор болуп атат.
Жамиля айым айтып жаткан орусиялык Газпром компаниясынын жетекчиси Алексей Миллер Кыргызстанга шаршемби күнү кеч менен келди. Миллерди Бишкекте президент Алмазбек Атамбаев жана премьер-министр Жомарт Оторбаев кабыл алды. Президенттин жана өкмөттүн маалымат кызматтары бул жолугушууларда энергетикалык коопсуздук маселеси талкууланганын билдирүү менен гана чектелишти. Маселен, президенттик аппараттын маалымат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов жолугушуу тууралуу төмөнкүчө кыскача маалымат берди.
Президент Алмазбек Атамбаев Газпром ачык акционерлик коомунун башкармалыгынын төрагасы Алексей Миллерди кабыл алган. Жолугушуунун жүрүшүндө Газпром Кыргызстандагы ишмердүүлүгү жана өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу маселелери талкууланган.
Өлкө расмий бийликтери жолугушуунун жыйынтыгын жашырып жаткан чакта Газпромдун расмий сайты Кыргызстанды үзгүлтүксүз көгүлтүрөт менен камсыздай тургандыгын жазып чыкты. Андагы билдирүүгө караганда газ маселесин чечүүдө өлкөнүн түштүк аймагына өзгөчө көңүл бурулмакчы. Ошондой эле Газпром көк арчаны чыгыш майлуу суу аймактарында геологиялык чалгындоо иштери жүргүзүлөрү жана мунай продукцияларын рыноктук шартта өндүрүү ишин баштай тургандыгын да жарыялады. Компаниянын маалыматы боюнча өлкөдө 6 миллиард куб метрге жакын газ запасы бар. Бирок бул долбоорлорду баштоо мөөнөтү, кандай жол менен ишке ашыруу тууралуу конкреттүү маалымат берилген жок. Кыргыз өкмөтү өлкөдөгү Кыргыз газ ишканасын Газпромго сатууда орусиялык бул компания өлкөнү үзгүлтүксүз газ менен камсыз кылууга кепилдик бергендигин айтып чыгышкан. Жогорку кеңештин депутаты Курманбек Дыйканбаев Кыргыз газ боюнча келишимди бекитүүдө мындай кепилдик болгонун эске салып, Кыргыз өкмөтү орусиялык компанияга өз милдетин аткаруу талабын кое албай жатат деп сындоодо.
Ошо келишимге таянып туруп инвестиционно чыгаруучу деги камсыз болуш газ бизге үзгүлтүксүз берип туруш керек болчу да. Тилекке каршы 5 ай өттү. Өкмөт болсо ошо өзбектерди канап коюп эле кыргыз газды кайыкка кетирдик биши. 1 долларга сатып ийгенден кийин мүлктү сатып ийдик, жерибизди сатып ийдик 1 долларгачы. анан унчукпай турганына өкмөт дагы биз жогору кеңеште муну сес биринчи эле сессия аштыгынан сурайбыз бул маселе боюнчачы.
Ошол эле учурда техника илимдеринин доктору Шергазы Мамбетов Газпромдун өлкөдөгү кендерди иштетүү демилгесин колдоп, чалгындоо иштери өз деңгээлинде болсо, мындан майнап чыгат деген ишенимде.
Кыргызстанда совет учурунда кенен кесир терең жакка бурени болгон эмес. Ошон үчүн көп нерселер белгисиз да азырынча. Прогнозный карталар бар геологтордун. Орусия платную заниматься этсе, көп эле жакшы нерселер болот. Себеби алардын мүмкүнчүлүктөрү чоң да. Болжолдолгон же участкалар бар да, ошолорду тереңирээк бурууласа эле бир топ жөнөн чыгышы мүмкүн.
Быйыл апрель айында өлкөнүн кыргыз газ ишканасы толугу менен Газпромго сатылган. Андан көп өтпөй Өзбекстан Кыргызстандын түштүгүнө газ берүүнү токтотуп, али күнгө чейин аймак тургундары газсыз отурат. Андан бери кыргыз өкмөтү өзбек бийликтерине бир нече жолу кайрылып, бирок коңшу өлкөнүн өкмөтү бул боюнча сөзгө келбей жаткандыгын билдирген. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Орусиянын Хабаров шаарында кыргызстандык жана өзбекстандык жарандардын ортосунда массалык мушташ орун алды. Бул Орусияда иштеген борбаразиялык мигранттардын ортосундагы биринчи гана массалык мушташ эмес. Соңку окуянын чоо жайын кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Орусиянын Хабаров шаарында кыргызстандык жана өзбекстандык жарандардын ортосунда мушташ орун алганы боюнча маалыматты алгач Хабаровск аймагынын милициясы кабарлады. Алардын маалымдашынча окуяга жалпысы 11 адам катышкан. Өзбекстандын 5 жараны убактылуу карамоочу жайга киргизилип, бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ошондой эле денесинен жаракат алганын айтып, Өзбекстандын 1, Кыргызстандын 3 жараны милицияга арыз жазганы кабарланат. Аталган окуя боюнча Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулукеева буларды билдирди.
Кыргызстандын менен Өзбекстандын жарандарынын ортосундагы уруш болгон экен, мындай чатак чыгып кеткен экен. Азыркы учурда тергөө жүрүп атат ушу бейбаштык беренеси боюнча.
Хабаровск милициясы чыр-чатакты убагында токтотууга үлгүрүп калганын айтууда. Орусиянын мыйзамдарына ылайык окуяга күнөөлүүлөр айып пул төлөп өлкөдөн чыгарылышы мүмкүн. Кыргызстандын Хабаровск аймагындагы ардактуу консулунун жардамчысы Игордин айтымында окуя жеке келишпестиктен улам келип чыккан.
Причиной послужила, как бытовая ссора.
Кыргызстандын жана Өзбекстандын топтордун арасында мушташ орун алышына кадимки эле турмуштук талашып тартышуу себеп болгон. Менимче алардын бири башка адамдын сүйлөшкөн кызын шылдыңдап койгон экен. Башында чатак эки адамдын эле ортосунан чыккан. Бирок чатак ырбап кеткенде эки тарап тең өз тааныштарын чакырып, урушка болжолу 20 адам катышкан.
Ал эми Хабаровск аймагындагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Зарипа Нуркулова мушташ кыргызстандык өзбектер менен өзбекстандык өзбектердин ортосунда чыкканын, бирок ал чоң мушташка жетпегенин айтты.
Ноокаттык өзбектер и өзбекстандык өзбектердин ортосунда болгон эле жөнөкөй эле разборка экен. Ал жерде биздин кыргыздар аралашты эле эмес. Кыргызстандын гражданиндери, өзбекстандын гражданиндери булар талкуулап отуруштуру эле бир нерсе болуп кетишкен. Бөлүнүшкү. Ноокаттык өзбектер экен эми.
Окуядан кийин Хабаровск шаарынын жергиликтүү бийлиги диаспора башчыларын чакырып, окуя боюнча кырдаалды талкуулаган жана мигранттарды ынтымакта жашоого чакырган. Расмий эмес маалыматтар боюнча Хабаровск шаарынын өзүндө эле 2000 ашык кыргызстандык бар. Орусиянын аймагында иштеген борбор-азиялык мигранттар өз ара мушташкан окуялар буга чейин да катталып, анын кесепетинен адам өмүрү кыйылган фактылар да болгон. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкка тема сунуштаңыз. Коом турмушуна, адам тагдырына кайдыгер карабаган ар бир адам эми бизге сунуш бере алат. Эгер сиз коомдун өнүгүшүнө оң же терс таасир этчү ар кыл көрүнүштөрдү айтылбай жаткан көйгөйлөрдү байкасаңыз, оор тагдырларды, укугу басмырланып аткан замандаштарды жолуктурсаңыз, биз менен бөлүшүңүз. Тартынбай сунуштаңыз. Бул үчүн Азаттык чекитке эжи сайтынын башкы бетине жайгашкан Азаттыкка тема сунуштаңыз деген көзөмөлгөн басыңыз же WhatsApp аркылуу 0550 988 755 номуруна жазыңыз. Сизди түшөлткөн тема Азаттыктын назарында.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда Арай көз чарай талкуусу, анын бүгүнкү темасы бейөкмөт уюмдардын ишмердиги. Бишкектеги студиябызда кече Түзөөдө өткөн талкууну Жанарбек Акаев алып барган.
Талкуубузга себеп болгон бул USAID уюму жылдык баяндамасында Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдар айрым кемчиликтерге жол бергени менен парламент менен жигердүү иштешип бир топ мыйзамдарды сунуштаганын мактоого татырлык иштеди. Соңку учурда өлкөдө бейөкмөт уюмдардын саны 12 000 ашып, алардын ишмердиги түрдүү сынга кабылып келатат. Бүгүн студияда мурдагы акыйкатчы коомдук ишмер Турсунбек Акун келди жана ошондой эле калыс кыймылдын жетекчиси буга чейин ушул бейөкмөт уюмдардын айрым ишмердүүлүгүнө каршы бир канча акцияларды өткөрүп жүргөн Жеңиш Молдокматов студияда. Саламатсыздарбы? Бизге азыр ушул тапта нарында түрмөлөрдү кыдырып жүргөн жарандар коррупцияга каршы бейөкмөт уюмунун башчысы Төлөйхан Исмаилова телефон аркылуу кошулат. Төлөйхан айым, бизге байланышканга чыкканга чейин Турсунбек мырза, ушул сизге суроо бере кетейин дедим. Азыр мен бир канча бейөкмөт уюмдардын башчылары менен сүйлөшсөм, көпчүлүгү мындай студияга келишти дагы зарыкканып калышыптыр да, анткени соңку учурда бизге болгон мындай бир топ чабуул болуп атат дейт да. Элге дагы бизди мындай кадимкидей жек көрсөтүп, орусча айтканда агент кылып көрсөтүшүп, мисалы башка өлкөдөн Европа батыштан акча алган, анан бирок элге жакшы иш кылбаган дегендей көрсөтүпчү. Эмне үчүн соңку учурда мисалы азыр эле мисалга алсак Төлөйхан Исмаилова ушул топтун нарында абактарды кыдырып, алардын арманын жүйөсүн угуп мындай бир акыйкат издеп жүрөт да. Бирок ошол эле убакта аларга эмне үчүн мындай жек көрсөтүү, коомдо ушундай жек көрүү күч алды азыр?
Эми тилекке каршы кээ бир депутаттар парламенттен туруп алып, кээ бир аттуу башта адамдар ушу өкмөттүк эмес уюмдун өкүлдөрүнө, алардын жетекчилерине туура эмес баягы жарлыктарды тагып, андан тышкары өзүң билесиң жанар, мына закон мыйзам долбоорун иштеп алды, аны Москвадан Россиядан көчүрүп алышты жанагы
чет элдик
агент деген. Мына ушул дагы ушунун баарын эметип ушундай жарлыктарды тагып аракеттерди көрүп атат. Эми бул мындай баягы ушу эми өкмөттүк эмес уюмдардын чыныгы мааниси, маңызын түшүнбөгөндүк да. Мен эми өзүм билесиң, мына 20 жылдан ашуу өкмөттүк эмес уюмдарда жүрдүм, мамлекет кызматта иштедим, ушу өкмөттүк эмес уюмга каным жанымды берип жүргөн адаммын да. Ошон үчүн мунун жаратылышын түшүнүш керек. Өкмөттүк эмес уюм деген эмне экенин бул билиш керек да. Бул өтө оор нерсе да. Анан бирок конечно тилекке каршы 12 000 ашуун деп атасың, бирок өкмөттүк эмес уюмдун арасында тилекке каршы ушундай уюмдар бар. Чынында эле баягы мамлекетке кандай иш жасап атканы белгисиз, бирок жасап аткан иштери кичине туура эмес элек уюмдар да бар. Тилекке каршы алар баягы көп деп айта албайм, бирок ошондой адамдар ушул жалпы өкмөттүк эмес уюмдардын атына кара түшүргөн, ошого көлөкө түшүргөн дагы аракет кылып жүргөндөр бар. Бирок көп мен эми отурган башка коллегаларыма тийинем да дейалы, алардын өзүнүн көз караштары бар, бирок көп көпчүлүк өкмөттүк эмес уюмдар көп бирөө куруп там салып дегендей саясий мындай көп иштер жасап, адамдардын руханий дүйнөсүн көбөйтүш үчүн, саясий активдүүлүгүн көбөйтүш үчүн, укугун коргош үчүн көп адамдар аракетти жасап аткандыгын бул коомчулук деле билип турат.
Жеңиш мырза, мисалы бейөкмөт уюмдарда өлкөдөгү жалпы бир 15 000 чукул адам иштейт экен. Айрым изилдөөлөргө ылайык ушул көпчүлүк уюмдарда бир 5-6 000 киши иштеген уюмдар бар экен да. Анан 2012 жылы мисалы Кыргызстанда мына адам укугун коргоо жана билим берүүнү өнүктүрүү үчүн $10 млн чейин каражат алып келишиптир. Бул эми $10 млн бир жакшы эле акча да, мындай билим берүүгө, мектептерге. Анан бирок эмне үчүн жек көрүү күч алды? Анын ичинде сиздин уюм дагы мындай такай сынын айткандардын катарында да.
Түшүндүм, рахмат. Карабаңыздар, урматтуу катышуучулар, кадырлуу кыргыз элим. Алгач сөзүмдө мына үч күндөн кийин биз эгемендүүлүктү майрамдап, ушу эркиндикти салтанаттуу түрдө даңазалантабыз. Андыктан мен баардык кыргыз элимди, сиздерди ушу эгемендүүлүк майрамы менен куттуктагым келет да. Эми биз баягы баардык НПОлор жаман деп чыккан жерибиз жок. Башынан эле айтканбыз, ушу баардык жанагы 15-16 эмес 19 000 бүгүн катталган экен. Анын ичинде уюмдар жана мекеме, өкмөттүк эмес тиги бирикмелер, фонддор, мунун ичинде айрым деструктивдүү уюмдар болуп атат. Бул мамлекеттин коопсуздугуна шек келтирген деп. Мен бир мисал катары бир айтып кетейинчи, элге түшүнүктүү болсун. Мисалы мынакей жакын арада 4 айдын ичинде ушул Кыргызстанда катталган Центр славянской культуры деп жанагы славяндардын маданияты борбору, күчтүү Кыргызстан деген коомдук бирикмелер түзүлүп алып, мына Украинанын чыгышында болуп жаткан окуяга тынчсызданып, Украина элчилиги алдында 7 жолу акция өттү 4 айдын ичинде. Ушул акциянын өтүшүндө эң кызыктуусу бул Россия Федерациясынын бүгүнкү желегин, анан 16 жылга чейин тиги эсептелинип келген Россия империясынын жана кара сары, ак түздөгү желектерин көтөрүп чыгып атат да. Баарыбыз билебиз, 16-жылы ушу так эле ушу Россия империясынын желеги алдында 180,000 кыргыз кырылып кеткен. Бул мамлекет коопсуздукка шек келтирүүсү. Мына жакында эле бүгүнкү күнү вице премьер министр болуп кызматта отурган Эльвира Сариева учурунда лов цех деп сүрөтчүлөргө атайын бир имарат алып берген. Мына ошол жерде 6 сүрөтчү бир көргөзмө өткөрдү. Ал көргөзмө сүрөт көргөзмөсүндө кыргыздарды мазактап, элечек кийген эненин колуна мылтык карматып, тебете кийген кыздын оозуна насвай салдырып, анан кыргыздар бул Уругвайдан анан Парагвайдагы Парагвайдан тараган, башка айтканда бул Израилдин тукуму еврейлер деп выставка өткөргөн. Бул экинчи. Үчүнчүсү, мына НПОлордун көбү жана айтып атпайбызбы, каражаттарды алып атат деп. Counterpart шериктеш деген бир НПО менен далил менен айтып берейин, 180,000,000 сом алыптыр. Бир жарым жылдын ичинде 2013-14 бүгүнкү күнгө чейин 180,000,000 сом кайсы жерге кандай жумшалганын эч ким билбейт. НПОлордун жаман жери мамлекетке дагы, элге дагы отчет бербейт, болгон доноруна гана отчет берет экен. Биз аны салыштырып көрдүк, 180,000,000 сомго эмне алса болот деп. Бүгүнкү күнү дыйкандарга 85 комбайн же 100 трактор алып ошондон камсыздап берсек болот экен. Анан эми Турсун ага айтып атпайбы, бул мыйзамдарды Россиядан көчүрүп алган деп. Жок, бул 1938-жылы Америка Кошмо Штаттарында ФАРА деген аталышта атайын ушу НПОлорду көзөмөлдөй турган мыйзамга алынган. Мына ошонун тегеретесинде бүгүн Америкада кандайдыр бир уюм ачыла турган болсо, кайсы бир мамлекеттен сырттан акча алса, ал дароо эле ушу Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтүнө отчетун берет. Биздин айтканыбыз, бул мамлекеттик коопсуздук бүгүнкү күнү абдан чабал, өтө кооптуу. Мына ошого шек келтирген НПОлор болуп атат. Ал эми Төлөйхан Исмаилова мына чыгат деп атпайбызбы? Бул Төлөйхан Исмаилова айым, өзү деле эне жана Бир Дүйнө деген коомдук НПОну башкарат. Мына 2013-жылы мен мусульман гей деген кинону биздин Кыргызстанга көргөзгөнгө аракет кылган. Бүгүнкү күнү кыргыздын каада салтына мурастап келген, баардык дилине, динине жат келген бул гейлердин укугун коргоп, аларды үгүттөп келет. Ошол эле учурда июнь окуясында Жалал Абад Ош Кок алаңында күнөөлүү деп табылып өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровду бошотууга аракет кылып жүргөн айым.
Рахмат. Бизге мына азыр эле Төлөйкан айым ушул нарында жүргөн жеринен эфирге кошулду. Төлөйкан айым, саламатсызбы?
Саламатчылык жанар.
Мына ушул биз жанатан бери талкуулап аткан маселеде бейөкмөт уюмдарга соңку учурда бир аз чабуул күчөгөнү, ошол эле убакта эл тарабынан бир аз мындай жек көрүү күчөгөнү, ошол эле убакта депутаттардын бейөкмөт уюмдарды мындай жек көрсөтүү аракеттери тууралуу сүйлөшүп атабыз. Ушул эмне үчүн соңку учурда бейөкмөт уюмдарга чабуул күчөдү деп ойлойсуз?
Биринчиден биз анализ мындай баарын териштирип жөндөн жөн эле эчкимди күнөөлөөдөн биз алыспыз, анткени бизде душман да жок, дос да жок, бизде мыйзам бар. Эки революциядан кийин, ушул июнь 2010-жылкы трагедиядан кийин жаңы конституция, ошо кандуу күндөрдөн кийин референдум өткөндө бейөкмөт уюмдар ушунчалык мыйзамдуулукка жардам берип, ушул өткөөлү өкмөткө дагы жардам берип, элибизге жерибизге тынчтык болсун деп ушунчалык көп иштедик элек. Экинчи жактан, биз азыр түшүнүп атабыз, бул саясий кадамдар да болуп атат саясатчылардын, анткени ушу Жириновскийге жагынып, же болбосо ошол эле Госдумадагы өзүнүн партиялаш шериктештерине жагынып, ошол жалкоо депутаттар жаман Россиянын мыйзамын алып келип, ушу же болбосо ошо конституцияда ыйык бүгүнкү күндө светский деген статусун башка жака бурганга аракеттерин көрүп атабызбы деген куулуштар биз үчүн гана жаңылык эмес. Бул деген азыркы парламенттин деңгээли жана ошол деңгээл кандай болгон жана деги адам укугун түшүнгөн адамдар келди беле деген дагы мүдөө аябай чоң. Мен азыр Нарындык биздин кесиптештер менен, партнерлор менен, эжекелер менен Атташыдан, Оттуктан келген сүйлөштүк, ошондо айтып атат: мыйзам барбы, же мыйзам Азиз Батукаевка жана башка депутат экс спикерге иштейби? Эмне үчүн алар түрмөдөн тез чыгып эмне депутатты уруктап атабы деген да суроолор болуп атат. Ошон үчүн бейөкмөттүк уюмдар бул социалдык тармакты жана аябай кыйноодо калган адамдарга жардам берип, мыйзамдуулук Кыргызстанда орнолсун деп иштеген адамдарбыз. Ошон үчүн биз баарын билебиз жана биз даярбыз. Экспертиза, Венецианский комиссия, ички экспертиза жана элибиз, ошо биз менен иштеген түрмөдө отурган адамдар, алардын туугандары дагы мындай бир түшүндүрүүгө аракет жасайбыз. Тарыхты дагы эстеп кетиңиз, анткени жанар ошол эле урматтуу депутат кандай саясий спискалар менен келген жана кандай акча менен келген коррупцияланышкан жана кандай азыркы парламент иштеп жана бюджетти кандай каржылап жана өкмөттү кандай иштетип атканы. Бул деген ушуну сүйлөшүбүз керек. Анткени биз азыр НПОнун эмес, бул деген азыр Кыргызстан болобу, акыйкат болобу, мыйзам иштейби деген маселелерди сүйлөшүбүз керек. А мындай жөн эле азыр тоодалашпаш керек. НПО атайын жасап аткан эме бул? НПО деген бул жаран. Жаран бул конституция. Конституция жарандар үчүн иштеш керек, туурабы? Ошон үчүн келгиле, бул жөн эле НПО эмес. Мынакей азыр НПОлор пайда болуп атат. Роспрос деген тиги таможенный союзга киребиз деп Россиядан акча алып атат, посольстводон алып атат, пропаганда болуп атат, Украинанын туура айткан жок. Мунун баары тең Кыргызстан үчүн коопсуздукка жана өнүгүүгө аябай өзүнүн таасирин берип атат. Ошон үчүн сиз азыр айтышыңыз керек. Биз ушул канча жылдан бери, керек болсо менин энем, чоң энем Үркүнгө барганда айткан, 3 жашар кыздарыбызды талкан үчүн сатканбыз деп, кичинекейибизден баштап каныбызга сиңген эгемендүүлүк деген Кыргызстан болобу же болбойбу деген.
Рахмат, кошумчалап коеюн. Жеңиш мырза, кыскача менде бир канча суроолор бар эле.
Мен кыскача эле Турсунбай агай, баягы менин айтканым, эгерде маанисин терең түшүнсөңүз, менин айтканым бул мамлекеттин коопсуздугу жөнүндө айтып атам. Мен бирөөнү кемсинтип, бирөөнү жамандап айткан жерим жок. Төлөп анча мен азыр жалпы сөзүмдү бүтүрүп алайын, анан жооп берсеңиз.
Жалпы парламентте турган.
Кандай дейсиз?
Жок, бул Жеңиш Молдохматов Калыс кыймылынын лидери соңку учурда. Жеңиш мырза, кыскача
эле айтып атам. Сөздү бөлбөсө. Анан жалпы мен мамлекеттик коопсуздук жөнүндө айтып атам. Мен мамлекеттик коопсуздукка тийгизген, таасирин тийгизген уюмдар жөнүндө айтып атам. Ушул мамлекеттик коопсуздугуна таасирин тийгизген кандайдыр бир күчтөр жана адамдар жөнүндө айтып атам. Бүгүнкү күнү туура айтып атасыз. Жогорку кеңеш.
КГБ бар.
Телефончу, мен сөзүмдү бүтүрөйүн, анан сиз айтыңыз. Сиз кичине эме кылсаңыз. Анан менин айтканым, бүгүнкү күнү жогорку кеңеште дагы бул депутаттар азыр экиге бөлүнүп турат. Бирөө Россияны колдосо, бирөө Батышты колдоп турат. Бүгүнкү күнү НПОлор мына экиге бөлүнүп турат. Сиз айткандай, бүгүн Россия тарапты колдогондор да бар, Батышты да колдогондор бар. Бүгүнкү күнү жада калса, Кытайды колдогон НПОлор болот. Анан сиз сөздү уксаңыз, эми сөздү уксаңыз, мен өзүм пикиримди айтып атам, пикирди сыйласаңыз, анан сиз да угабыз. Мына ошого байланыштуу бир мамлекет тарабынан жок дегенде кичине тартипке келсин. А жок, бүгүнкү күнү кыргыз мамлекети, кыргыз эли үчүн бир күйгөн бир күчтөр керек. Мына ушунун баарына кичине бир тоскоолдук кылып, бир багытка бир нукка сала турган күч керек деп. Биз баардыгын эле жаман деген жери жок, болгон фактылар.
Азыр айрым ошол бейкмет уюмдарды чет өлкөлүк агент деп мыйзам долбоорун сунуштаган депутаттар менен сүйлөшсөм, алар тилекке каршы баардыгы азыр аймакта болуп калды. Бейкмет уюмдарды ички саясатка аралашууда деп айыптап атат. Төлөкүн айым, бул боюнча эмне деп жооп берет элеңиз? Анан кирешесин жашырат дейт.
Кыргызстанда болгон Аскар Акаевич биринчи ошо жарандар эгемендүү шайлоону карап, ошол шайлоолор фальсификация болгон дегенде айткан, мамлекеттик эмес уюмдар күчтүү болуп кетти бул саясий партиядан деп. Иманбаев мырза телевизордон түшпөй Осмонакул Ибраимов болуп бул деген агент деп чыгышкан. Бул деген ошо тарыхыбызда келатат. Анткени жаран күчтүү болсо ошол чиновниктер коррупциядан алыс болот, эл үчүн иштейт. Ошол биз ошондой чекке жеткенде алар күчтөнүп алыптырып, ошол коалиция демократия жана жарандык коом үчүн граждандар коррупцияга каршы, мына кумторду канча ар бир жаңы президентке 87 барактан жеткизебиз. Ай, кумтор деген бул коррупция. Кумтор биздин келечегибизди алып атат. Кумтор биздин элибизди уже түбүнө жеткизди. Кумтор деген биздин экологияны баарынтыр, бул келечектеги аябай жаман нерсе деп мынакей баары отурат. Биз айтабыз, Кыргызстан керек болсо күмүш эмес, күмүштү жакалуу дейт, алтын жакалуу чиновниктер отурат бүгүн.
Анткени
чындыкты ошо НПО күнөөлүү чындыкты айткандан.
Рахмат. Турсунбек мырза, чын эле ушул Кыргызстанда жарандык коом бир топ мисалы адам укугу жаатындагы башка мындай максат милдеттерин унутуп ички саясатка аябай эле кийлигиш алышты деп, бүгүн эле мисалы бир 3 депутат менен сүйлөшсөм ушундай айтты да, мыйзам долбоорунун авторлору.
Эми ошо мыйзам долбоорунун авторлору бул турмуштан четтеп калган жигиттер да, ачыгын айтыш керек. Алардын баардыгы четинен эле аксап келет сот башынан бери. Анан мен айтайын дегеним, ушулда алар наоборот, мен тескерисинче пикирдемин. Мына ушул Ак Сокоосунан баштап, андан кийин 2000-жылы НПОлор аябай активдүү эле, мына ушул эле азыр биздин коллегаларыбыз сүйлөп аткандардын баары активдүү болуп катышып, принципиальный позициясын айтып, күрөшүп, ден соолугун ажырап келишкен мына. Бирок мен акыркы убактарда мына акыркы бир эки жыл үч жылда булар балким ошол донорлор ошондой болдур, балким алардын кожоюндары ошондой, баягы эми все таки баягы каражат бергендер алар балким койгон талаптары туурабы саясатка аралашпай калышты. Чынын айтайын, наоборот, саясатка аралашпай өзүнүн иште менин пикирим да бул.
Кыргызстандын кожоюндары жалаңоч чет мамлекеттин акчасын иштегенсиң сен, туурабы? Кеп анда эмес, кеп деген азыр парламенттик система, анткени 120 депутат 120
эмпомен алган,
бул деген башкача система.
Төлөкан, уксаң мен эми жанардын суроосуна жооп берип атам. Наоборот, саясатка силер кийлигишпей калдыңар мурдагыдай, балким эле туурадыр, туурадыр.
Турсунбай
ага бир суроо, наоборот кийлигишпей калдыңар.
Азыр кезек менен сүйлөйлүбү, мына Жеңиш мырза жөөсүн айтсынбы?
Турсунбай ага мен жөө айтпай эле бир суроо бергим келет да, ошол эле Төлөйхан жиге деле суроо берейинчи. Турсунбай ага айтыңызчы, мынакей бүгүн төрт айдын ичинде жети жолу акция өттү. Биринчиден кыргызын желегин көтөрүп чыккан, андан кийин Россия Федерациясын көтөрүп чыкты, бүгүнкү күнү Россия империясынын желегин көтөрүп чыкты. Эртеңки күнү бир 5000-10000 чейин кыргызстандын жараны бир орус улуттары чыгып туруп орустун укугу бузулуп атат деп туруп талап койсо бул кооптуу эмеспи? Бул бир. Экинчи, НПОлор бүгүнү гейлердин жана башка жаап көрүнүштөрдү баягы бизге таңуулап келе атат. Эртеңки күнү мыйзамды кабыл алып бергиле биздин укугубузду коргоого болот, биз балалуу болгубуз келет, то есть баягы асырап алгыбыз келет десе сиз колдойсузбу?
Мен түшүндүм.
Биринчиден НПОлорду колдоп атасыз да, мен айтып атам да.
Жооп берейин. Биринчиден мен айтайын, гейлер боюнча айтайын, гейлер боюнча айтканда гейлерди такыр душман катары көрбөш керек. Эмнече ким? Азчылыктын укугун коргоон деген закон бар, эл аралык нормалар бар. Сен эми жаш жигиткенсиң, билимдүү жигит, алар да оорулуу, бул оорулуу. Аял менен аял, эркек менен эркек азыр узбай тур, бул оору нерсе. Ал Кудай таалам ошондой жараткан. Эми аларды оорулуу болуп калды, ишче тепкилеп эметели. Алар мына мен да акыйкатчы болуп турганда кабыл алдым алар дагы. Жыргагандан кабыл алган жокмун мен андагы. Алардын укугу бар, эч качан бир жактуу эле эмес. Бул бир. Экинчи, жанагы сен коюп аткан эмелерди аты Чыңгыз э
Жеңиш,
мен колдойм. Жанагы бир Россияны колдоп, бир тигини колдоп, жанагындай бул улутчулдук ишке эметип козутуп барды, мунун туура туура аларга каршы аракеттерди көрүш керек. Алар жана бузуп атат. Мына мунун бул маселеңди туура деп эсептейм. Төлөкан кандай эсептейм билбейм, бирок чын эле улутту козуткан бир мамлекетти колдоп, Россияны колдоп же Украинаны колдоп, бул жакшыга алып барбайт.
Же Американы колдоп,
же Американы колдоп, бул туура эмес деп эсептейм. Бул боюнча
мына маселе ушундай болуп атат.
Жеңиш мырза, угуп койсоңуз жанакы суроого, эгемендүүлүк келгенден кийин ошол ООНдун декларациясын жакшылап карасаңыз, бул деген курандай эле документ, анткени аябай трагедия.
Мен билем, айта бериңиз.
Эң белгилүү адамдар ошону кабыл алган, туурабы? Ар бир адам өзүнчө башка, Кудай да башкача жараткан ар бирибизди, окшош кылбай. Ошон үчүн адамдар бири бирин сыйлаш керек. Сиздин ички ишиңизге, үй бүлөңүзгө эч кандай эч ким кийлигишпеш керек. Аял менен эркек эркин, туурабы? Эркин деген жөн эле эркиндик эмес, бул деген аябай жоопкерчилик. Ошо жоопкерчиликти жоготуп коюп, азыркы күндө керек болсо 20 үй бүлө бүгүнкү күндө аябай бай, бүт баарыбыздын шорубузду жеткизип атат. Эгерде ООНдун отчетун карасаңыз, былтыркы 126 местада ал эмне дейт? Ал деген энелердин өлүмү эң чоң Кыргызстанда. Аябай уят, анткени 21 кылымда Кыргызстан билимсиз, билимге эки койгон, бир койгон эл аралык уюмдар, ошо экспертиза өкмөт макул болду, потому что бул деген экспертиза. Мектептерге барсаңыз, мынакей керек болсо
сурооңузду берсеңиз эже.
Үчүнчү маселе ошол 126 местада Кыргызстан ойлонолучу, ар бирибиздин эмне деген, ал деген базовый укуктарга, мына энергия, электричество, мынакей 3 ай бою газ жок Оштун.
Рахмат Төлөкан айым, биз эми негизги суроого дагы жооп алууга аракет кылалы. Мына коомдун бүгүнкү күндө бейөкмөт уюмдардан бир аз чочулоосу, бул эмненин белгиси? Эмне үчүн ушундай бир мындай нерсеге келип?
Же биринчиден
биликчүлүктөн коркуп атат.
Мен айтып коеюнчу, биринчиден жанагы депутат сүрөйлөр, жанагындар мыйзамды иштеп чыгып, аларды жек көргөзүп, коомго туура эмес пикирлер түзүп атканда чоң роль ойнодут. Депутаттардын аттары бар да. Экинчиден кээ бир өкмөттүк эмес уюмдар, балким эле кээ бир балким жаштар, кээ бир адамдар алар жөнүндө баягы мурдагы жасаган иштерин, азыркы эл аралык нормалар бар да, адам укугу боюнча эл аралык документтер бар, соглашениялар бар, ошонун негизинде биз иш алып барып атабыз эл аралык уюмдарда. Булардын жасаган иштеринин мааниси, бирок ошону баягы жек көртүргөнгө аракеттерди көрүп атат да. Бул өзү жакшыга алып барбайт. Ал эми ошол өкмөттүк эмес. Мына биз бир убакта айтылган эксперттер. Кыргызстан бул өкмөттүк эмес уюмдардын өлкөсү, граждандык коомдун өлкөсү.
Бул жакшыбы?
Бул аябай сыймык танышыбыз керек да. Канчалык коомдук эмес.
Бул деген Турсунбек, адам мал болбой, адам болуш керек.
Мен рахмат, Төрөханбек.
Бул мен ойлойм, бул жалпы биздин кыргыз жарандарынын аң сезимин ойгонуп, ак так, караны кара деп кичине талдап калгандагысы. Буга бирден бир мисал болуп, мисалы мен жана бир эки үчүн эле айтып кетейин. Демократия жарандык коом үчүн коалиция 180 миллион сом алган экен, анын жыйынтыгы жок болуп атат. Мисалы жана
отчет ачык деп.
Мен азыр сөзүмдү бүтүрүп алайын. Төрөхан жеке, мен сөзүмдү бүтүрүп алайын. Мына көптөгөн каражаттар келип атат, бирок кандайдыр бир көзгө көрүнүктүү колго кармандыкка кармай турган бир тыянак жыйынтыгынан эл түшүнүп атат.
Жок, мен айтып
атам. Төрөхан же, мага сөз берсеңиз, мен сиздин пикириңизди сыйлап
окуп атам. 10 секунд калды. Төрөхан айым, бул эми киреше ачык айкын да негизи. Туурабы, эч кандай жашырылбайт.
Айланайын, мына банкка барса любой финполицияты жетелбетип баласы бар.
Төрөхан, мен бир секунд.
Рахмат, бизде тилекке каршы убакыт аягына келип калды. Урматтуу угармандар, Төрөхан айым, талкууга жарандар коррупцияга каршы уюмдун башчысы Төрөхан Исмаилова, мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун жана Калыс кыймылынын башчысы Жеңиш Молдохматов катышты. Талкууну жанаракаев алып бардым. Амандашканча.
Урматтуу угарман, сиз алда уккан Арай көз чырай талкуусу Бишкектеги студиябызда кече Түз заводу өткөрүлгөн. Урматтуу угарман, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.